Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siia nii võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Tegelikult ei olnud Tšersinski sõidusiht mitte Šveits ja haige naise Venemale toomine, vaid Saksamaa. Venema liider Lenin otsis kontakte nende jõududega, kes olid tema emigratsiooni aastaid Lääne-Euroopas finanseerinud ning aidanud tal, no õigemini küll valmistanud tema jaoks ette, Venema oktoobrirevolutsiooni. Tema tegevust toetasid ja katsid 2 Saksamaal tegutsenud salaorganisatsiooni, kes muidugi olid seotud Saksa armee kindralstaabi luure juhtidega. Need olid siis Saksa ordu ja Baltikum. Need 2 salaühingut olid üheaegselt mõjuvõimsad nii Saksamaal kui Venemaal. Neisse kuulusid Baltimaade vanade parunite suguvõsad esindajad. Just need saksameelsed mõjukad isikud mängisid suurt rolli 1917. aasta veebruari revolutsiooni ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Ja loomulikult luurasid nad sageli ja üsna avalikult Venemaal sakslaste kasuks. Selline tegevus ei jäänud muidugi ka Vene vastuluurele teadmata ning Vene loode rinde vastuluure ülem kindral Bonchpurevich, see on ilisema Lenini ühe lähima kaastöötaja lihane vend, ja vaat see kindral Bonchpurevich oleks peaaegu kogu nende Venemal paikneva ordude liikmeskonna Saksamaa kasuks luuramise eest vangi pannud. No, seda talle ei andestatud, seda soovi või tahtmist siis nii öelda. Ning juba Nõukogude võimu ajal Venemal avaldas Saksa kindralstaap Leninile tugevat survet kindral Bonchpurevichi kõrvaldamiseks rinde läänepoolse tõrjesuuna juhi kohalt. No oli siis selline ajajärk, kus selline ametikoht oli olemas ja Bonchpurevich oli siis läänepoolse tõrjesuuna juhi kohale määratud. Ot siis tema asemele määratigi Leenini poolt Saksa vana agent, mees, kes 21. augustil 1917. aastal Riia linna sakslastele paugut ära andis. See kindral oli kindral Parski. Baltika ordusse kuulus ja oli juhtival kohal parun Biljar von Bilchau. Mees, kes oli sugulus sidemetes Felix Edmundi poja Tšeržinski endaga, puha sugulaste värk. Vahemärkuseks nii palju, et selles Tšeržinski enda päritolus on väga palju küsitavusi. Tema isa, Poola väike aadlik, oli sündides kannud perekonna nime Frumpkin ning arvatavasti olnud ta juudi rahvusest. 1875. aastal haigastus sisse Frumpkin tuberkuloosi ning arstide soovitsel kolis ta elama merest kaugemale, tänapäeva Valgevene territooriumile mõisasse, mis kandis nime Tšeržinovo. Selles koha nimes saigi siis hiljem mehe perekonna nimi. Felixi ema perekonna nimi oli Januševskaja. Tema oli ka Poola aadlike hulgast. Ema õpetas kõiki oma lapsi iiditšit kasutama, nii rääkima kui lugema. Ta vihkas venelasi ja pidas lugu juudi traditsioonidest ja juutidest. Nii nagu ema vihkas ka Felix kõiki venega seotud. Tema ideeks oli maailma revolutsioon, kus Venema osaks oli seda revolutsiooni süüdata. Tuleme nüüd tagasi parun Biljar von Bilchau juurde. Lugu oli selles, et Adolf Biljar von Bilchau naine, selle Bilchau naine nimega Sofia, oli Felix Tšeržinski ema lihane õde, tädi lühidalt. Samas oli see kena daam, Sofia Biljar von Bilchau, Vene tsaari õukonnas tsarinna lähikondne ning oma mõjuvõimu kasutades päästis ta mitmel korral Felix Edmundi poeg Tšeržinski tema revolutsioonilises tegevuses juhtunud ebaõnnestumiste käest. Nüüd selle Sofia poeg, Roman Aleksandri poeg, tegelikult õige nimega Romuldas Ludvikas Biljar von Bilchau, oli hiljem välja paistv tšekist. Nii et sugulussidemed olid olemas ja need sugulussidemed töötasid nii Vene bolševike, Balti parunite, Saksa kindralstaabi ja Vene tsaari perekonna vahel. Selle tšekist von Bilhauga oli siis selline lugu, et ta jõudis pidada NSV Liidus mitmeid julgeorekorganite juhtimisega seotud ameteid, kus ta küll ei töötanud, isegi Kesk-Aasia vabariikides. 1937. aastal, kui ta oli Saratovi oblasti sisejulgeoleku, ehk siis NKVD juht, ta arreteeriti ja lasti maha. Saratovi oblastit iseloomustas tollel ajal asjaolu, et seal elas palju nõnda nimetatud Volga sakslasi. Kuni 1933. aastani olid seal ka objektid, mida kasutsid koos nii punaarmee kui ka Saksa riigisõjaväelased. Nüüd sellel mahalastud tšekistist von Bilhaulel oli ka vennas. Vaat see vennas jäi nüüd Saksamaale elama ning algatas seal liikumise Vene ühendatud rahvaliikumine. Sellesse ühendusse kuulujad kandsid valgeid särke ning punaseid käesidemeid, millel oli punases ruudus sinine haakrist. Von Bilchau tahtis pidada ennast Saksamaal elavate venelaste füüreriks. Selleks, et olla rohkem venepärane, muutis ta oma nime ja temas hakkas siis kandma uut nime Andrei Svetosarov. Küllap oli juhtiva tšekisti Saksamaal elava venna tegevus ka Moskva kõrgemates poliitilistes ja julgeolekuringkondades teada. Kuid sakslased tulid siin ise appi. Von Bilchau Svetosarovi tegevusele panid natsid ise piiri peale. Saksamaal saab olla ainult üks füürer ja mingid ise hakanud peavad poliitikast kaduma. Parun sai aru ning tõmbus tagasi. Vahetavahel võttis kätte ja püüdis suhelda. No ilmselt kirjateels oma vennaga Venemaal. NKVD juhtkond pidas sellist suhtlemist lubamatuks ning asi lõpetati venepoolse von Bilhau mahalaskmisega. Peale revolutsiooni oli Vene Tšekaas tegevad paljud endiste aristokraatlike perede liikmed, seal hulgas ka Balti parunite suguvõsadest. Kroonlinna Tšekaad juhtis mõnda aega vürst Andronikov. Ema liini pidi kuulusta Urgen Stenbergide parunite sugu seltsi, isapoolt aga Gruusia vürstide hulka. See härra elas enne sõda kaua Saksamaal. Oli arvatud ringkondadesse, kus liikusid Saksa sinivärelised. Keisr Wilhelm II kinkis talle oma pühendusega portree. Andronikov oli aktiivne homoseksualist ning kaasas sellesse kirge ka mitme teisi vene kõrgaadli esindajad. Ta oli tegev ka Rasputini tapmisel, mille korraldajaks oli tegelikult Briti luure. Oma edevuses selgitas ta laialt, et on Saksa luure agent ning intrigeeris saar Nikolai teise vastu. 1916. aastal saabus ta salaja Venemaale veel üks nii-öelda parunite esindaja Ochen Osten, kes oli Saksama diplomaat ja samas ka luureja. Ja ka aktiivne Baltikumi salaorganisatsiooni liige. Tal oli salamissioon valmistada ette paleepööre Venemaal, selleks, et Venema lahkuks sõjast separaat rahuga Saksamaaga. Selleks oli tal vaja vürst Andronikovi sidemeid. Paraku jõudsid Ochen Ostenist ette inglased oma veebruari revolutsiooniga, nii et Saksa parun pidi naasma tagasi Berliini. Hiljem töötas ta Vene Tšeka huvides Ungari saatkonnas Berliinis. Esimese maailmasõja lõpuaastatel juhtis Baltikumi ordud kindral Graf Rüdiger von der Goltz. Ta oli keisri isiklikuks adjudandiks, kureerides samas ka salajase sidemid Vene õukonnaga. Kui tekkis päevakorda küsimus, kellega peaks Dzeržinski Saksamaal ühendus pidama, siis saigi selleks olla ainult von der Goltz. Tehnilise poole peal pidi Dzeržinski saama kontakti Bernis viibima Saksa luure esindaja parun Hisbert Rombergiga. Rombergini jõudmiseks tuli aga kokku saada Šveitsi sotsialistide, internatsionalistide ajakirja Werner Dagwach peatoimeta Robert Grimmiga. Või siis Aleksander Keskülaga, keda neis ringkondades tunti nimel Aleksander Stein. Keskülast on teada nii palju, et tegemist oli Eesti rahvusest rahvusvahelise klassi agendiga, kes oli seotud nii Saksa luure kui ka juba 1905. Aastast Jaapani luurega. Parun Romberg oli ega juba 1914. Aastast seotud Vladimir Leniniga. Ilma nende kontaktideta ei oleks Dzeržinski pääsenud Saksamaale. Saksamaale tuli aga pääseda täita Lenini poolt antud ülesanne. Lenin oli juba ammu mõisnud, et revolutsiooni finanseerimine käis USA rahadega, mida jagati välja Saksa sõjaväe luure arvetelt. Koostöö mõleva sõdiva poole rahanduste vahel oli tagatud läbi Wartburgide pangaketi, mille üks osa oli USA's ja teine Saksamaal. Pankurite klanni esindajad olid mõlema riigi valitsuste juures puutumatud ning nende teenuseid kasutati erinevat operatsioonide läbiviimisel. Seega Lenin teadis, et Saksa poole pealt Vene revolutsiooni läbiviimiseks antud raha kuulus tegelikult USA pankuritele. USA pankurite huvide esindajaks oli Venemaal võimuvahetusel Trotski. No tema õige perekonnanim oli Bronstein, kellel olid isiklikult väga tihedad sidemed USA pankuritega. Trotski oli USA kapitali esindaja, ja nende usaldusisik Vene riigi võimu pööramises siis Venemaal. Leninile ei meeldinud Trotski ambitsioonikus ning tal oli hirm, et edaspidi ta tõugatakse riigi juhtimise juures kõrvale. Samas oli tal selge, et USA pankurid olid kõvasti panustanud Vene revolutsiooni ning peale rahu kinnitamist tuleb hakata nii kui nii taastama Saksa majandust. See tähendab, Saksamaa vajab peale finantstoe ka toorainet ning kaubaturge. Koostöö Saksamaa ja Venema vahel on vajalik USA-le. Ning kolmas suur valdkond oli seotud USA sooviga tõrjuda Suurbritannia kõrvale maailma juhtriigi staatusest. Vene-Saksa koostöö annab USA kapitalile vajaliku katte, tõrjudes nii britid välja mõlema riigi majandusest. Nüüd oli selge ka briti luure huvi Dzeržinski sõidu vastu Saksamaale. Britid ei olnud sugugi huvitatud oma domineeriva seisundi kaotamisest ülemaailmses rahanduses ja toorainete turgudel. Inglased olid alati jälginud, et Saksamaa ja Venema vahel ei tekiks liitlassuhted ning see oli neil ka tavaliselt õnnestunud. Eks ka Saksamaa on vaadalnud Venemaad kui nõrgemad partnerid, kui riiki, kus Saksamaa saab ja on võimene domineerima. Hitler pidas slaavlasi üldse alamrassiks ning Venemaad kohaks, kus on võimalik Saksa kolooniaid rajada. USA huvi tekkimine ja selle realiseerimine ei saanud olla brittidele märkamata. Peale Trotski Bronsteini oli siis USA huvisid esindamas ka teine nimekas mõjuvõimas bolševik, Jakov Sverdlov. Selle mehe õige nimi on Jakov Moishei poeg Sverdlov, on kasutatud nimega Eiman. Tegemist oli juutide pundi liikumise volitatud isikuga, kellel oli loodud otsetelegraafside ühe teise tuntud USA pankuri Jakov Schiffiga. See pankur oli juba 1905. aastal investeerinud Vene revolutsiooni ning pidas mingil põhjusel isiklikku viha tsaari ja tema perekonna vastu. Läbi USA diplomaatilise esinduse pidas Schiff ühendus Sverdloviga, nõudes oma kirjades vangistatud tsaari ja tema perekonna hukkamist. Ei ole saladus, et Sverdlov nägi ennast Lenini asemel. Ent saatus tahtis teisiti. Kes siis oli see jankel, kes sai endale hüüdnimeks Must jankel? Ta sündis Nižni Novgorodis juudi perekonnas. Isa oli kingsepp. Kingsepp oli ta päevasel ajal. Öösiti oli ta ka kuldkäsi vale dokumentide vormistamisel ja tegemisel. Tema poolt tehtu oli suurepärase kvaliteediga, nii et ükski vale dokumentide kasutajatest ei olevat kunagi riigivõimu esindatele vahele jäänud. Seega andekas inimene. Pere oli suur, nii nagu tollel ajal kombeks. 2 tütart ja 4 poega. Peale naise surma võttis siis kingseppast isa vastu õigeusu ja abiellus teiskorda, saades ka uue naisega 2 poega. Jakovi vend Zinovi Peškov oli elu lõpuni seotud Prantsusmaaga, tõustes seal massoonide liikumise arvestavaks tegelaseks. 1917. aastal oli Prantsuse armee kapten Zinovi Peškov Prantsusmaa esindajaks Kerenski valitsuse juures. Oktoobripöördaaeg oli Zinovi Petrogradis ja oli tihedas sidemes siis selle oktoobrirevolutsiooni ühe liidri ja samas ka oma venna Jakob Sverdloviga. Mõlemad vennad olid tegevad nii siin kui teisel pool piiri ja olid mõlemad tegevad ka tsaari perekonna liikmete tapmise organiseerimisega. 1918. aastal on Peskov juba Siberis Koltšaki juures teenides Prantsuse kindrali Jeanneni staabis. Nii oli tekkinud tõeliselt kummaline olukord. Moskvas on punavõimu juhtimas koheselt peale Leninit Jakov ja Omskis on Vene valgete vägedes siis mõjuvõimas Prantsuse nõunik Zinovi. Zinovi teenib Prantsusmaa tusinalt ja teenib välja auleegioni ordeni. Nii et silmapaislav truu ja tugev tegija Prantsusmaa huvide kaitsel. Enne erruminekut saab ta korpuse kindrali auastme ja on Charles Kooli isiklik tuttav. Nüüd Jakovi teine vend, Benjamin, lahkus 1916. Aastal Venemalt USA-sse ja ohime avas seal kohe panga. Tema pangakontor paiknes New Yorkis Broadway 120, selle hoone 35. Korrusel. Samal korrusel oli ka USA pankurite koorekihi kinnine klubi, kuhu kogunsid Morganid, Schiffid, Baruchid, Leebid ja teised USA rahanduse vaalad. Samas maas oli ka John Granti kantselei, kes esindas New Yorkis Petrogradi pankuri Rubinsteini huve. Nimetatud hoone oli mõnda aega just kui Vene revolutsiooni piiritaguseks finantskeskuseks ja ka staabiks. Seal oli tihedaks külaliseks ka Briti nimekas luure Sidney Reilly. Tema oli siis sidemeeks Trotski, Sverdlovi ja USA rahandusgruppide vahel. Reilly oli väga tihedalt seotud ka pankur Abram Životovskiga, kes oli Lev Trotski ehk siis Bronsteini lihaseks onuks. Samas majas ajas oma äriga Grigori Feinstein, kelle vend Alexander Feinstein oli ajakirja Novi Mir väljaandja. Selle ajakirja kolleegiumisse kuulusid hilisemad seltsimehed Puharin, Volodarski, Uritski, Kollontai ja teised nimekad bolševistliku valitsuse ministrid. Nagu öeldakse, kelle raha, selle muusika. Nüüd see Benjamin, Jakovi vend, tuleb hiljem Jakovi kutsel punasele Venemale tagasi, jätab oma panganduse ja tuleb siis Venemale. On mõnda aega raudtede rahvakomissar ja hiljem tegeleb müstikaga, juhtides OKPU salajast osakonda, mir suuri Shambalat ja Tiibeti ajalugu. 1937. Aastal arreteeritakse ja mõistetakse 15 aastaks laagrisse. Ent kohtuotsus vaadatakse 1939. Aastal üle ja ta lastakse maha. Nüüd siis veel üks Jakov Sverdlovi lähedane, Herschel. Herscheli poeg Jehuda. Vaat ajalust tunneme teda natuke teise nimega ja see on Heinrichi poeg Jagoda. Tema on hilisem OKPU juht. Noorpõlves töötas ta Jakov Sverdlovi isa juures graveerimisõpilasena. Ja siis abiellusti ka seal Jakovi õetütre Ida Averbachiga. Jakubi soovitusel asus ta tööle Tšekaasse, kus tegi hiljem väga kõrgele kohale jõudmisel karjääri. Pidasin vajalikuks head raadiokuulajad teile tutvustada ühe nimeka bolševiku suguseltsi ja sidemeid, et te saaksite aru, kui suur panus Vene revolutsioonidele tuli piiri tagant. Seal tuli raha, sidemed, seal töötsid staabid, kes analüüsisid olukordi, saatsid välja juhendeid ning tõgelesid kõrgete valitsusametnike kallutamisega neile sobivate otsuste läbisurumisel. Ja sageli on selles töös tähtsad sugulussidemed, perekondlikud suhted, üksteisega seotud olemine. Oktoobripöörde juures olid kindlasti tegevad Prantsuse vabamüürlased. Suure idaloosist, millega omal ajal oli seotud ka Vladimir Uljanov. Niisiis, tulem nüüd selle Jakob Sverdlovi juurde tagasi. Tema tahtis ise juhtida oktoobri pööret, ent see juhtimistaotlus tal ebaõnnestus. Lenin oskas oma konkurente siis veel osavamalt kõrvale mängida. 9. Novembril 1917. Aastal toimus soldatite ja tööliste saadikute kesktäitev komitee istung, mille esimeheks valiti alul Kamenev. No selle Kamenevi õige nimi oli jälle Rosenfeld. Ent kulisside tagune mäng selle kameti kohe ümber jätkub. Ja 11 päeva pärast peab Kamenev oma kohast loobuma Sverdlovi kasuks. Koheselt hakkab Sverdlov määrama komitee ametikohtadel endale sobivaid ja kuulekaid inimesi. Muuseas ka Vene bolševistliku revolutsiooni tagarel kasutusel võetud punalipp koos vabamüürlus kabalistliku sümboolikaga, pentagramm ehk siis viisnurk ja sirp ja vasar, on kinnitatud Sverdlovi enda poolt. Sverdlov korraldas saari ja ta perekonna tapmist, kasakate represseerimist. Arvatavasti tapeti Sverdlovi korralduste ja juhiste alusel üle 1 miljoni kasaka ja nende perekonna liikme. Paljud uurijad arvetas oli just Sverdlov see mees, kes juhtis ja korraldas Venemal punast terrorit. Viimasel ajal on juletud kirjutada, et Sverdlov oli seotud ka juudi rahvuses kurjategijate tegevusega. Väidetavalt juudi maffia võimuga Vene bolševistlikus valitsuses. Isiklikult olen ma kaugel rahvuslikkuse toonitamisest kuritegelikus käitumises ning kuritegeliku poliitika elluviimisel. Ent Venema sündmused 1818-1919 aastal näitasid juudi rahvusest isikute väga suurt mõjuvõimu kommunistliku riigi kujundamisel, sealhulgas ka riikliku terrori kui vahendi kasutamisel ühiskonna juhtimisel.
Aitäh! Raiksaart!